Rádio Praha, zprávy.
O svém telefonátu mluví Lesy a Kalousek zcela rozdílně. Menší sídla asi dostanou z rozpočtového určení daní více peněz. Ministerstvo dopravy požádalo policii, aby kvůli registru řidiče nepokutovala. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09 a jeho telefonické rozhovory zaměstnávaly poslaneckou sněmovnu. Její bezpečnostní výbor Hlasy opozice vyzval premiéra Petra Nečase z ODS, aby Kalouska odvolal z vlády kvůli jeho aktivitám okolo vyšetřování kauzy letadel Casa. Ministr se dostal do čelního střetu s policejním prezidentem Petrem Lesym. Oba na jednání výboru trvali na své zcela odlišné verzi toho, co si řekli v telefonickém rozhovoru. Ministr uvedl, že více než stížností na vyšetřování kauzy Casa se telefonáty týkaly žádosti policie o 20 milionů na služební automobily Volkswagen Passat. Uvedl, že má svědky na průběh hovoru.
Telefon se odehrál po cestě na Velehrad v autě, já v tom autě neseděl sám, povedu svědky, které uvedu. Já to důkazní břemeno velmi rád ponesu podáním Generální inspekci bezpečnostních sborů a uvedením svědků. Protože od toho ve vší úctě, dámy a pánové, tady není vaše exhibice, ale od toho je Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Naopak policejní prezident Petr Lesy kategoricky odmítl, že by se Kalousek o pasatech byť jen zmínil a zopakoval svá čtvrteční slova, že mu ministr telefonicky vyčítal přístup k případu Casa s použitím nevhodných výrazů. Svou verzi je ochoten podložit testem na detektoru lži, telefonáty totiž nemá nahrané. Lesy na konci jednání výboru zdůraznil, že výroky o manipulaci v kauze nákupu armádních letadel Casa policii poškodily.
Já si myslím, že dílo bylo dokonáno a policie České republiky teď bude sčítat škody v svém lidském potenciálu. Ve svých nejzkušenějších pracovnících splní svou zákonnou povinnost, to znamená dojdou v určité fázi vyšetřování a požádají o vydání poslance zákonodárného sboru. A to, co následuje v následující, to opravdu chce lidi, kteří mají opravdu nervy, pevnosti skály.
Sociální demokraté se pod dojmem posledních událostí rozhodli vyvolat příští týden ve sněmovně hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Podle premiéra Nečase je spor o Kalouskův tlak na policii tvrzení proti tvrzení. Měla by ho vyšetřit Generální inspekce bezpečnostních sborů. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Poslanci odhlasovali zvýšení daní. Kromě daně z přidané hodnoty, která se zvedne na 15% a 21%, se zavádí i takzvaná milionářská daň pro lidi s nejvyššími příjmy. Důvodem je podle ministerstva financí prohlubující se státní dluh. Jen za tento rok se zvedl na více než 130 miliard korun. Proti navýšení daní se postavila opozice. Proč s ní nesouhlasila i část klubu ODS, vysvětluje poslanec za ODS Boris Šťastný.
Ministr Kalousek zakomponoval do celého toho balíčku několik věcí, které skutečně jsou zásadně proti programovým prioritám a dlouhodobému směřování občanských demokratů. Je to tolik zmiňovaná solidární přirážka, nazývaná milionářská daň. Je to třeba i omezování výdajových paušálů.
Změny ještě posoudí levicový senát, který návrh zákona zřejmě dolní komoře vrátí. Vláda pak bude potřebovat ve sněmovně nejméně 101 hlasů, aby senátory přehlasovala. Velká města přijdou o miliardu korun ročně, menší dostanou přidáno. Poslanci schválili návrh zákona o rozpočtovém určení daní. Změnu prosazovala především vládní TOP 09 a Starostové. Podle nich je současné rozdělení daní nespravedlivé. Strana původně chtěla, aby větší města přišla až o 5 miliard korun. To ale odmítli občanští demokraté. Šéf jejich poslanců Zbyněk Stanjura je s dohodnutým návrhem spokojený.
Ten návrh je výsledkem kompromisu, který jsme připravovali na koaliční úrovni. Jsem rád, že jsme ho schválili a že jeden z problémových bodů koaliční spolupráce se nám podařilo spolu s kolegy vyřešit.
Státní zástupce obžaloval dva soudce z Litoměřic. Josef Knotek a Ladislav Jelínek podle policie brali úplatky a hrozí jim za to až 10 let vězení. Před soud půjde i jejich zapisovatelka a další tři lidé zapojení do korupční sítě. Podle žalobce si brali desítky tisíc korun za podmínečné propuštění z vězení nebo jiné výhody. Systém registru vozidel ještě nejde na 100%, oproti předchozím dnům, ale nový software už pracuje. Hlavním problémem je zdlouhavé vyřízení s žádostí. Lidé čekají i hodinu, přičemž podobná operace trvala ve starém systému jen několik minut. Zatímco v Ostravě funguje registr lépe, v nedalekém Havířově databáze v provozu není, říká Leona Večeřová z Havířovského magistrátu.
Pracovníci ministerstva k nám vyšlou tým techniků, ale to bohužel až v pondělí, takže v současné době tedy systém nejede a zřejmě nepojede ani hned z rána v pondělí.
Ministerstvo dopravy požádalo dopravní policii, aby její hlídky při silničních kontrolách netrestaly řidiče, pokud zjistí kvůli chybám v registru vozidel nesrovnalosti. Šéf dopravní policie Leoš Tržel žádost ministerstva o schovývavost potvrdil. Upozornil ale, že všechny přestupky policisté řidičům odpustit nesmějí. A jaké bude počasí? Oblačno, teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
Čeští fanoušci budou moci během olympijských her v Londýně využívat mimořádné konzulární pracoviště. Diváci uvidí to nejlepší z pouličního a tanečního divadla. Příští týden začínají festivaly Za dveřmi a Nultý bod. U příležitosti dožínek se v Končenicích sejde česká komunita. Jde o největší setkání našich krajanů v Chorvatsku za rok. Podrobnější informace se dozvíte v další části našeho vysílání. Nebude chybět výběr z tisku a v cestovatelské rubrice se vypravíme do Štěchovic a okolí. Romantiku trampování připomene a ještě něco navíc dodá Zdeňka Kuchyňová. Ze studia vás zdraví a příjemný den přeje Olga Mulen. V Londýně začnou 27. července letní olympijské hry. Česká diplomacie proto připravila pro naše fanoušky mimořádné konzulární pracoviště. Lidé ho najdou přímo v budově Českého olympijského domu. Ten bude také hostit zástupce českých firm nebo regionů. Na své si tak přijdou i zájemci o dění v České republice a o její kulturu. Více informací zjišťoval Jan Charvát.
Český olympijský dům bude sídlit v Islingtonu, kousek od Emirates Stadium, domovského stadionu fotbalového Arsenalu. 27. července ho slavnostně otevře prezident Václav Klaus. Zajímavou stavbu popisuje velvyslanec Michael Žantovský.
Je to velmi působivá budova, která trochu připomíná budovu průmyslového paláce v pražské Troji. Odtamtud se rychlo vlakem dostanou fanouškové za 7 minut z nedalekého nádraží King's Cross přímo do olympijského parku, takže je to také velmi dobře napojeno.
Olympijský dům bude největší, jaký kdy v historii byl. Návštěvníkům budou k dispozici konzulární služby, které budou v domě fungovat každý den od 10 do 14 hodin. Kromě toho bude otevřena i ambasáda na Notting Hill Gate každý pracovní den. Další servis českým občanům představuje Jana Rajnišová z ministerstva zahraničí.
Bude fungovat krizová linka, kam je možné volat v akutních případech. Ta linka není na to, co počká do příštího dne, ale na to, když opravdu člověk potřebuje pomoc v tu chvíli.
Ministerstvo zahraničí upozorňuje i na kontroly při vstupu cizinců do země. Návštěvníci her se musí připravit na osobní prohlídky při vstupu na sportoviště. V době olympiády se také nedoporučuje jezdit po Londýně autem. Český dům ale nebude jen místem oficiálit. Velvyslanec ve Spojeném království Michal Žantovský popisuje bohatý program, který tu bude připraven.
Návštěvníci se mohou těšit na slavné hosty ze sportu i z kultury. Samozřejmě, když získá některý z českých sportovců medaily, přijde jí oslavit fanoušky do Českého domu, ale čekáme i další významné sportovce, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s Londýnem nebo s Velkou Británií, jako fotbalisté Petr Čech a Tomáš Rosický. Stadion Arsenálu je mimochodem hned za rohem vlastně od toho centra, od toho Českého domu.
Pro veřejnost bude v domě také virtuální ateliér, kde mohou lidé vytvářet kreativní díla. Instalaci, jejíž podoba a forma zůstává zatím tajemstvím, představí výtvarník David Černý.
Svá díla vystaví čeští umělci, například malíř Michael Richtstein. Na velkoplošných obrazovkách se budou moci sledovat přímé přenosy ze sportovních událostí a celé to architektonické řešení prostoru, stejně jako olympijská kolekce oblečení, je inspirováno obrazem Dvoubarevná fuga Františka Kupky a tento futuristický design je organicky včleněn i do té historické budovy.
Přivítá ale i sportovce, jako například překážkáře Colina Jacksona 28. července. V prvním týdnu fungování Českého domu také odehraje 4 koncerty populární kapela Monkey Business. Doplní je i další české kapely. V Olympijském domě bude i zastoupení Karlovarského a Ústeckého kraje. Najdete tu tak české výrobky a speciality, které mají ke kraji určitý vztah. Budou tu ale i další české subjekty, říká generální sekretář Českého olympijského výboru Petr Hrubec.
Budou tam mít zastoupení naše české firmy, budou tam i české agentury, Czech Trade, Czech Tourism, bude tam česká učená společnost, počítáme s přednáškami, počítáme se sportovní, kulturní i vědeckou aktivitou, kromě teda těch zábavných částí. Takže si myslím, že mě nezbývá, než pozvat všechny návštěvníky Londýna do Českého domu, kde se na ně budeme těšit, a ta kapacita je opravdu veliká, takže se nikdo nemusí bát, že by se tam nevešel.
Praha ožije přehlídkou netradiční divadelní tvorby Pod širým nebem. Dva mezinárodní festivaly Za dveřmi a Nultý bod se spojily, aby divákům předvedli to nejlepší z pouličního a tanečního divadla. Některá představení diváci vůbec poprvé shlédnou na Václavském náměstí. 12 divadelních představení během 6 dnů a stovka umělců z několika evropských zemí. Pěší zóna Václavského náměstí ožije zábavou a neopakovatelnou podívanou plnou akrobatů, hudby a světelných efektů. Z domácích umělců vystoupí česko-ruský teatr Novogo Fronta nebo divadlo Continuo. Čeští diváci uvidí většinu představení v premiéře, mezi nimi i světově proslulou Carmen Funebre od polského souboru Teatr Biro Podroži. Asi nejnáročnější show na závěr festivalu Za dveřmi předvede slavný německý ansábl Antagon Theater Action. Příprava na jejich vystoupení s názvem Time Out trvá 36 hodin. Více už ředitel festivalu Za dveřmi Jakub Vedral.
Představte si, že prostor, který dobře znáte, se promění v úplně jinou scénu, místo, kde se bude tančit, kde budou lidi prožívat své příběhy, kde se prostřednictvím vizuálních efektů, projekcí, ohňů, živé hudby bude navazovat atmosféra, která by ten prostor měla proměnit tak nějak, aby to na tu naši neracionální hemisféru zaútočilo pěkně a nechalo nám to tam nějakou moc hezkou vzpomínku.
Pouliční divadlo je u nás zatím opomíjeným žánrem. Festival se proto snaží českému publiku přiblížit jeho kouzlo a jedinečnost. Kromě Prahy zavítá Za dveřmi prvně i do Plzně, kde mimo jiné předvede ohnivou show, unikátní hybostroje, koncerty a programy pro děti. Všechna představení festivalu Za dveřmi jsou volně přístupná, pokračuje Jakub Vedral.
Představení, která uvidíte, jsou představení profesionálů, kteří se tímto druhem divadla živí už mnoho let. My všechna ta představení ukazujeme zdarma. To ovšem neznamená, že ta představení nejsou vysoce kvalitní.
Přehlídka pouličního divadla proběhne společně s Mezinárodním festivalem fyzického a tanečního divadla Nultý bod. Ten se letos koná už po páté a přiveze 35 umělců z celého světa. Jak uvedl ředitel festivalu Petr Boháč, letošní rok bude ve znamení středoevropské divadelní spolupráce.
V tomto roce jsem vytvořil nový koncept budoucího směřování Nultého bodu. Já si myslím, že držím kontinuitu ve třech bodech. První je to festival Laboratoř, který je spojen především s Performing Arts for the Future, což jsou workshopy, a přijdou lidé, kteří si myslím, že budou v budoucnu patřit mezi špičku performativního umění, hlavně toho fyzického a tanečního divadla.
Představení Nultého bodu se odehrají v divadle v Celetné a v prostorách Hudební akademie muzických umění. Jeho závěrečný program vyvrcholí komponovaným večerem Mladá krev na divadelní lodi Tajemství bratří Formanů. Vstupenky na Nultý bod jsou v prodeji za 180 a 250 korun. Oba festivaly se konají od 16. do 22. července a další informace najdete na jejich webových stránkách. Tuto sobotu proběhnou v chorvatských Končenicích tradiční dožinky. Je to každoroční největší setkání českých krajanů žijících v Chorvatsku. Na letošní program se Milena Štráfeldová zeptala předsedkyně Svazu Čechů v Chorvatsku Lenky Janotové.
Jsou to tradiční dožinky se slavnostním průvodem všech účinkujících. Tam nějak znázorňujeme od seti po žíti až po pečení chleba. A nebo zase všechna ta folklorní vystoupení českých besed a hostů. Staročeský jarmark chystáme.
Kolik účastníků čekáte a odkud se sjedou?
chystáme nebo chystají se všechny naše české besedy ze všech tedy krajů Chorvatska a máme jich 30. Zároveň i hosté jako představitelé národnostních menšin přichází, takže takových 1100 účastníků v samém programu a samozřejmě, že několik tisíc krajanů se na dožinky přijde podívat.
Posloucháte Rádio Praha.
V pátečních novinách s datem 13. července například najdete, že Millerův krteček vyrazil dobýt Čínu. Po letech se totiž vrátí na obrazovky nejrozšířenější čínské státní televize. Přehled tisku přináší Alena Neubauerová. Kalousek mi vyhrožoval, stěžuje si šéf policie. O tom píše Mladá fronta Dnes. Ministr financí Miroslav Kalousek volal 4. července policejnímu prezidentovi Petru Lésimu a vyčítal mu vyšetřování své stranické kolegyně Vlasty Parkanové. Lési telefonáty přiznal na slyšení bezpečnostního výboru sněmovny. Také řekl, že mu Kalousek telefonoval 3x po sobě. Z Lésiho slov vyplynulo, že se ho ministr ptal, jestli hodlá stíhat je všechny, míněno poslance. Kalousek dokonce Lésimu telefonoval v týžden, kdy ho předseda vlády Petr Nečas veřejně pokáral za podobný telefonát vyšetřovateli kauzy letadel Casa Jiřímu Mazánkovi. Kalousek však popřel, že by Lési ho zastrašoval. Má-li pan policejní prezident jakýkoliv důkaz, že jsem ho zastrašoval a následně se mu omlouval, ať ho okamžitě předloží a já odstoupím ze všech svých funkcí, řekl Kalousek. V opačném případě by podle něj měl odstoupit sám Lési. Předseda vlády Nečas chce, aby celou věc prošetřila vládní inspekce. Slova pana policejního prezidenta jsou velmi závažná. Nepochybuji, že je může dokázat. Předpokládám také, že je schopen i vysvětlit, proč tak závažnou věc neohlásil ministru vnitra, řekl Nečas. Nový ministr spravedlnosti Pavel Blažek se ve čtvrtek poprvé oficiálně sešel se šéfkou Unie státních zástupců a nominovanou pražskou vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Informují o tom Lidové noviny. Blažek nesouhlasí s návrhem zrušit vrchní státní zastupitelství a v současnosti zvažuje další kroky kolem připravované novely zákona. Samotný návrh zákona sice přibližuje státní zastupitelství justici a soudům, ale vytváří jim odlišnou strukturu, což je logický nesoulad, řekl Blažek Lidovým novinám s tím, že chce o návrhu předloženém jeho předchůdcem Jiřím Pospíšilem dál jednat. Kdyby byla novela zákona odložena, oddálil by se tím vznik úřadu pro boj s korupcí a závažnou kriminalitou, který měl vrchní státní zastupitelství z části nahradit a získat oproti nim i silnější postavení. Jako o jedné z tváří nového úřadu se mluví právě o Lence Bradáčové. Ta je kandidátkou na vedení potenciálně zrušeného vrchního státního zastupitelství v Praze, ale s jeho koncem souhlasí. To potvrdila i ministru Blažkovi. Novelu zákona podporují i další státní zástupci. Nový zákon by měl totiž posílit jejich nezávislost, více je oddělit od výkonné moci a stanovit jasná pravidla pro jejich jmenování a možné odvolání. Zemědělci zažili rok snů, měli rekordní sklizeň i výdělky, píše Mladá fronta Dnes. Zatímco v tomto roce zemědělci pláčou nad vedry, která jim ničí úrodu, loňský rok jim zajistil rekordní sklizeň, zisky i vyšší platy. Tyto informace přinesla zpráva ministerstva zemědělství schválená vládou tento týden. Podle zprávy byl pro zemědělce minulý rok ekonomicky nejúspěšnější od sezóny 1998, kdy začal statistický úřad údaje sledovat. Celková výroba vzrostla o téměř 14,4%. Dařilo se většině zemědělských odvětví, zemědělci tak vydělali přes 16 miliard korun, což je oproti minulému roku dvojnásobek. Ze třetiny jim však napomohly státní a unijní dotace. To, zda si zemědělci rekordní zisky zopakují i letos, je však nejisté. Problémy mají především mlékaři, protože ceny mléka několik posledních týdnů prudce klesají. Kvůli současnému suchu se zřejmě nebude opakovat ani loňský úspěch obilnin. Krteček vyrazil dobýt Čínu. Doprovází ho Škromach a Klausová, píší Hospodářské noviny. Ve čtvrtek se na slavnostní recepci v Pekingu sešly první dáma České republiky Livie Klausová, senátoři Zdeněk Škromach, Jaroslav Doubrava a Marta Bajerová a rovněž vnučka loni zesnulého výtvarníka Zdeňka Millera Karolína. Na obrazovky nejrozšířenější čínské státní televize se totiž po letech vrací oblíbená animovaná postavička českého krtečka. Podle deníku se první dáma a spol. Ocitli na recepci po boku lidí ze skupiny PPF, kterou vlastní nejbohatší Čech Petr Kellner. Právě jeho společnost Home Credit totiž na krtečka pro čínskou televizi koupila vysílací práva. V Číně se Kellner také snaží rozjet svůj finanční biznis a získat licenci na poskytování půjček ve velkém. Podle prezidenta smíšené česko-čínské obchodní komory Jana Kohouta radil cestu Klausové i senátorům Čínský institut pro zahraniční vztahy. V Číně jsou hračky s motivem krtečka dlouhodobě oblíbené a Číňané teď mají zájem i o další animované postavičky. O spolupráci v Číně už vyjednával i generální ředitel České televize Petr Dvořák.
Řeka Kocába, Trampské osady, dnes už neexistující svatojánské proudy. To je okolí Štěchovic nedaleko Prahy. Málo kdo také ví, že se tu v lese skrývá mohyla zakladatele skautingu Antonína Benjamina Svojsíka. Vydala se k ní Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Údolí řeky Kocáby lemuje řada chatek a trampských osad. Za nimi až k Novému Knínu nádherná příroda, lesy, sem tam nějaký mlýn. Je to krásná turistická trasa pro pěší a cyklisty. Navíc se sem dá dojet z Prahy městskou hromadnou dopravou. Ještě na začátku 20. století byla Kocába bez chat, uvedl Vojtěch Pavelčík, který o zdejším kraji napsal i knihu.
Teprve vlastně po roce 1918, kdy ve svatojánských proudech byla, nebo u Vltavy byla vybudována ztracenka a ve všech těch údolích tady v okolí se začaly budovat chatičky. Mimochodem Vltava, to se říkalo mezi Trampy Velká řeka, Kocába byla Hadí řeka. Když se podíváte na staré fotky té Kocáby z nějakých vyhlídek, tak pochopíte, proč hadí, protože ona takhle furt se strašně kroutí, jakoby had. A Sázava byla Zlatá řeka, protože vždycky má takovou hnědší barvu než všechny ty ostatní říčky tady v okolí. A ve všech těchto údolích se začaly postupně, já bych řekl tak na začátku v polovině 20. let, budovat různých osady. A vlastně i tady na Kocábě do dneška ty osady fungují. Teďka jsme v Louisianě, tamhle kousek je tuším Havrá, na těch osad je tady několik.
Když se vydáte do nedalekého lesa, objevíte tu mohylu zakladatele skautu v Čechách Antonína Svojsíka. Ale pozor, cesta není nijak značená a zná ji jen málo kdo. A když sem dojdete, jste pěkně udýchaní.
Na těchto místech v době zákazu skautingu za druhé světové války skládali štěchovičtí skauti svoje sliby. Když si uvědomíme, že vlastně na druhém břehu Vltavy bylo výcvikový prostor SS a Němci tady měli zabraný v údolí Kocáby nějaký ty nejlepší velké a normálně tady vlastně fungovali, tady jezdili, tak vlastně to bylo celkem riskantní.
Zdejší skauti tak za války místo u Lípy ve Štěchovicích skládali slib v lese na hrádku, postavili tu kamenný stolec pokrytý prstí z řípu. U něj skládali skautský slib na rozvinutou československou vlajku a základy junáctví. Na památku těchto událostí tu byla po válce postavená Svojsíkova mohyla. Děti nosily v tornách kameny a písek z pískovny ve Štěchovicích. Stavba mohyly trvala 6 týdnů, v několik set metrové stráně vznikla i přístupová cesta. Mohyla byla slavnostně odhalena v neděli 2. června 1946, neměla ale dlouhého trvání. Po zákazu skautingu ji štěchovičtí svazáci odstřelili. V květnu 1952 byl pak šéf štěchovického junáka Karel Borovička odsouzen v politickém procesu. Odseděl si 1,5 roku za to, že slíbil do připravované skautské příručky jako komínický mistr napsat stať o tom, jak se mají stavět komíny v klubovnách.
Mohyla desítky let v podstatě byla tady povalená. Teprve v roce 2008 nějaký tuším zbraslavský odbor skauta vlastně se dohodli na tom, že by bylo dobré tu mohylu obnovit a vlastně tady jakoby znova postavili na základě toho, jak vypadala na těch dochovaných fotkách. A tady na ten kousíček, co tady se válí vedle, tak to si myslím, že vlastně zbytek jakoby té původní mohyly. Je to takový jako nedostatečně známý místo, vlastně v žádný mapě ho nenajdete, ani v mapě klubu českých turistů. Není ani na žádný značce, protože tady žádná jakoby značená trasa nevede. Jak jste viděli ten přístup, já jsem dost jakoby stajen, jak by se řeklo, takže jsem v podstatě nikdo moc jakoby nezavítá.
Ani povalená mohyla nestratila své kouzlo. Dál sem chodili skautské oddíly a právě z úcty ke Karlu Borovičkovi a k 70. výročí úmrtí A.B. Svojsíka skauti z nedaleké Zbraslavy mohylu obnovili. Stejně jako jejich předchůdci vynášeli na zádech materiál z údolí Kocáby a mohyla byla 20. září 2008 slavnostně odhalena. Možná o ní neví ani mnozí obyvatelé zdejších chat. Než se tu začaly stavět, byly nedaleké Štěchovice historicky známé tím, že tam bylo hodně rozšířené hrnčířské řemeslo. V údolí Kocáby bylo také postaveno několik pracháren a vyráběl se tady střelný prach.
Ty prachárny dneska už neexistují, dokonce není ani úplně přesně jasný, kde stály, ale mezi místníma prostě ty lokality se furt jmenují u první, u druhý, u čtvrtý, u pátý, u sedmý prachárny a ta poslední byla tuším někde tadyhle právě za tou Louisianou. Pojedeme teďka zase zpátky za chvilku, tak pojedeme okolo takového historického jednoho baráku, dneska je to soukromý, jmenuje se to Bučinova vila a to je poslední matatelná památka na to, že ty prachárny tady byly, protože tam vlastně sídlili úředníci a vedení těch prachárn.
V roce 1865 zřídila pražská paroplavební linku z Prahy do Štěchovic a místní řemeslníci začali vozit na parníku do Prahy své výrobky. Fungovalo to tak dlouhé roky, protože železniční trať okolo Sázavy do Davle a Čerčan byla zbudovaná až na přelomu 19. a 20. století. Od té doby sem začali jezdit výletníci. Jak dodal Vojtěch Pavelčík, souviselo to i s přírodním úkazem svatojánské proudy.
Ve Štěchovicích končily takzvaný svatojánský proudy, což byl tady takový úsek, že jo, na Vltavě, asi 7-kilometrový, kde byly peřeje, byl takový strašně jakoby pěkný, romantický, takže ti Pražáci se jezdili na vejlety do těch svatojánských proudů. Ne náhodou, že jo, klub českých turistů zřídil první značenou trasu ze Štěchovic do svatojánských proudů v roce 1890, to tuším bylo. Pražská paraplavní společnost potom začala těma peřejema pořádat i na takových velkých lodicích jako projížďky pro ty turisty a to byla taková největší atrakce tady. Potom v roce 39 se začala stavět Štěchovická přehrada, v roce 43 se napustila. Tím vlastně svatojánský proudy skončily, protože tam se zvedla hladina, peřeje zmizely, největší atrakce skončila.
Dnes tam vede naučná stezka, ale peřeje už neexistují. Za to je nad přehradou ve Štěchovicích historická zajímavost. Kostel svatého Jana Nepomuckého. Je to jeden z mála secesních kostelů v republice. Postavený byl až na začátku 20. století. Jeho architektem je Kamil Hilbert, poslední stavitel svatovícké katedrály v Praze. Ke vzniku kostela se váže zajímavá historka.
V první polovině 19. století tady ve Štěchovicích žil Matěj Rada, byl to obchodník se dřívím. Na tom obchodu, který tady provozoval, měl několik šífů, vozil do Prahy prostě různý materiál, tak poměrně dost zbohatl. Nicméně v roce 1853 při jedné cestě, kdy tady byla nějaká větší voda povodeň, tak ta jeho loď prostě ztroskotala, oni se potopili, on přežil, nicméně se nějakým způsobem nachladil a na zápal plic zemřel. Protože to byl poměrně bohatý člověk, tak poměrně značnou částku odkázal Štěchovické obci na výstavbu kostela, protože v Štěchovice žádný kostel ani kapli neměli. Takže Matěj Rada odkázal v roce 1853 20 000 zlatých na výstavbu kostela. Takže oni to uložili do nějakého peněžního ústavu a na úrocích tam furt to přibývalo, takže za nějakých 50 let prostě ta částka dosáhla už na takovou sumu, že bylo opravdu možný jakoby přikročit k té stavbě toho kostela. Kostel je normálně zděný, je postavený z cihel, ale jsou tam použitý hodně vevnitř železobetonové prvky. Ten kostel je zevnitř hodně strohej, jsou tam plastiky od Vojtěcha Suchardy.
Matěj Rada, který peníze na kostel věnoval, má na zdejším hřbitově velký pomník. Štěchovický kostel se začal stavět v roce 1911 a hotový byl za 2 roky. Kvůli tomu, že vypukla první světová válka, se jeho posvěcení zpozdilo o 2 roky a ani tentokrát to nebylo bez komplikací.
Svěcení samotný proběhlo až v roce 1915, byl naplánovaný 9.9., ale zrovna ten den, kdy jsem přijel arcibiskup z Prahy to vysvětit, tak přišla povodeň a celý vlastně tady to okolí zatopila. Ono, když si všimnete, on ten kostel je postavený na takovém kopečku a veškerá ta zástavba, která je tady dneska jakoby okolo tady tenkrát nebyla. No, ten kostel vlastně byl na takovém ostrůvku, všude okolo tady bylo zalitý vodou a oni se nemohli vůbec dostat. Takže museli počkat, až povodeň ho opadne a vlastně to samotné vysvěcení nakonec proběhlo až o 14 dní později, kdy se to skutečně potom vysvětilo.
Jak dodal Vojtěch Pavelčík, zdejší kraj skrývá řadu dalších zajímavostí, například kostel ve Slapech s obrazy svědců v jeho kopuli, lanový park, muzeum balónového létání, anebo křížovnický špíchar, kde najdete vše, co dřív používali naši předkové. Zvenku si řeknete, jen malé venkovské muzeum, ale když do špícharu vejdete, nestačíte se divit, ale tam se vydáme příště.
Z vysílání Rádia Praha je to pro dnešek všechno. Ze studia se loučí Olga Mulen.